Můžete mít.
Kam to chcete?
My jsme v určitém okamžiku si řekli, že součástí programu a práce a činnosti Združení a Zvonice je program označování. První program byl Jan Rokita, druhý program byl Ludvík Vaculík a tento rok po třetí se nám podařilo přesvědčit, to nejde říct za ní získat, přesvědčit pana inženýra Zigmunda, aby mezi nás přišel a aby s doktorem Pavlištíkem tento program nějakým způsobem realizovali. Já musím představit, nebo musím vás všechny přivítat, jsou rád, že v takovém množství přivítám tady našeho guru Juru Čunka.
Já se špatně stává.
Takže já musím říct jednu věc. Já představím aspoň částečně doktora Pavlištíka.
Úplně nečástečně.
No, tady já nemůžu říct úplně, protože já všechno o něm nevím, ale řeknu to hlavní. Dneska jsme ho s panem inženýrem vyzvedávali v Uherském Brodě. Vy zcela jistě víte, co to znamená strážnické slavnosti a on je šéfem poroty a v podstatě dneska chystali už příští rok, čili i to má vazbu na Solání, to má vazbu na folklorní festivaly, anebo ty národopisné slavnosti. Já ho znám už dlouho a vážím si ho jako člověka nejenom mimořádných odborných vlastností, ale taky jako člověka mimořádných lidských vlastností. Panu inženýrovi, já si myslím, že není co představovat, koho představovat, protože ho všichni zcela jistě znáte. Já, když jsme jeli ze Zlína do Brodu, tak jsem mluvil o tom, že když jsem byl malý dítě, tak jsme měli doma takovou tu bakelitové rádio a pamatuju si z toho dva programy. Když Emil Zátopek vběhl na stadion v Helsinkách jako vítěz maratonu a druhý program, a to jsem sledoval každý týden, vzpomněl jsem si na jméno a potvrdil jsem si, jestli vy starší zcela jistě pamatujete, Karel Pech, který reportoval s tou známou znělkou Clarkson ty programy reportáže z cesty, které vy jste asi zasíleli a týdně se to nějakým způsobem vysílalo. Potom byl on autorem několika mimořádně kvalitních pořadů v české televizi. Já jsem se s panem inženýrem potkával především tak, že já jsem byl učněm u pana architekta Plesníka a pan architekt Plesník byl v podstatě člověk, který s panem inženýrem úzce spolupracoval. Ne, konec, tak to panem Zigmundem, dobré. A jak si blíž, nebo přes stůl jsme se potkávali na besedách u cimbalu, které organizuje na Lukově Karel Pavlištík, a to je kvalita, která je mimořádná, která asi není srovnatelná s čímkoliv na Moravě. Tolik tedy na úvod, já jsem strašně rád, že se nám podařilo oba dva sem dostat a prosím o slovo.
Dobrý večer. Tak nastává taková, jak říkají fotbalisti, standardní situace. Je to shodou okolností, že je to 20 let, protože já jsem moderovával před 20 lety panu inženýrovi besedy, které ovšem nebyly v takovémto poklidném duchu, ale byly na náměstí nebo byly prostě někde, kde se scházívali lidi a kteří na nás pokřikovali i různě. Nicméně jako jeho autorita a osobnost, tož nebyl to problém, takže ani dneska to problém nebude. Ale abych ho trochu ušetřil, tak já řeknu jednu věc. Já jsem byl, my jsme se setkali spolu v roce 1968. Oba jsme vysílali v rádiu ve Zlíně, když přijeli tanky, s oba s náma zametli. Pak jsme se scházeli, když nás jako sledovali Fízlové. V 1989. roku jsme se sešli na náměstí, zcela logicky. A pak jsme pracovali každý na svém poli. A to znamenalo, že mě jednou vhrklo v bedně, měl jsem tolik drzosti, že po těch 20 nebo 25 letech přátelství, když jsme spolu seděli na zahradě u něho, tak jsem mu řekl, no poslouchej, a co s tím vším, co tady v té chalupě máš, protože on tam měl všecko, archív, 240 tisíc negativů například z cest a fůru jako archiváli, co s tím bude, až ty nebudeš. To bylo dost troufalé, ale já jsem si myslel, že jako to stojí za to a to jsou takové hodnoty, že jako kamarádovi jsem to mohl říct. A on mě říkal, no a co by s tím mělo dělit být? A já si říkal, mělo by to být u nás v muzeu, v archivu. A pak to šlo rychle, domluvili se s Jirkou a u nás v archivu to všechno je. A teď přicházím k tomu, co chci říct, jako tak jako charakterizovat, když to k nám do archivu přišlo, oni nám to všem jako muzeu darovali, když jsme z toho měli někdy takovouhle hlavu, tak jsem říkal, čiče, ty seš dobrý, jako jo. Ve chvíli, kdy jsi to měl doma ve sklepě, jako těch 240 tisíc negativů, tak jsem já rýpal, co s tím bude. A teď jsme to my dostali a hlavíme peníze na klimatizaci a na to, jak to ochránit a jak zapojit jako všelijaké ty, tak ty mě řekneš, no a co s tím teda děláš, jak se o to staráš? Tak se to trošku jako otočilo, ale nicméně pán Bůh zaplať za to. První, protože já teda dělám muzeu v Zlínském, takže když něco takového do muzea přijde, tak první bylo, že jako muzejnici bychom s tím měli nakládat, protože spakovat takovou sumu jako materiálu a teď jako dělat mrtvého brouka, to nejde. No tak jsme, bylo jasné, že musíme dát expozici. Kdo ji udělá, kdo to spíská? Tak ten, kdo to spískal, je musel udělat. Naštěstí měl ale vedle sebe toho, kdo to spískal ještě předtím. A tak jsme dělali expozici. Tu expozici, když už jsou tady ti ministři a takový ti, co kolem těch peněz jako, se točilo, tak tu jsme udělali na koleně z vlastního rozpočtu muzejního okresního muzea. Žádný velkorysé dotace. Ne. Ale udělali jsme. Tak a když padlo na mě, že musím napsat samozřejmě, protože jsem si to vymyslel, tak jako nemůžu čekat někoho jiného. Když jsem stál před úkolem napsat scénář na tu expozici, tak jsem si musel říct...
Si zvedá ruku, nevím, jestli to je připomínka, jaká si tam je slyšet, nebo není.
Je? Nebo je, máme dobré. Šušnit mikrofonem?
Já jsem neviděl, co tam znamená ta gestikulace.
Prosím? Tak nazdar. To máme vyřešené. Takže přišlo na lámání chleba. O čem ta expozice bude? Přestože, jak si totalitní režim z pány zametl na náležitě a jako vymítil se knihoven desítky svazků, které vyšly, tak dokonce, když jsem říkal, že chceme udělat expozici, tak se vážně na mě obrátili a říkali, ty myslíš, že to ještě bude někoho zajímat? Vím, že nikdo nezná. No, to byla legrace, to se potom jako ukázalo, že když ta expozice byla, tak měla obrovský ohlas a měla ohlas u takzvané obgeneračních diváků. Přicházeli mladěši, kteří o tom nevěděli vůbec nic, skutečně, ale pak přicházeli dědečkové a babičky, vnoučaty, kteří u těch igelitových nebo bakelitových rozhlasových přijímačů poslouchali ta. U nás muselo být v rodině do té doby umyté nádobí v nedělu a pak muselo být ticho. A zjistili jsme, že to bylo ve většině rodin. Takže stál jsem před otázkou, o čem ta expozice bude v době, kdy si může každý ve videopůjčovně půjčit neuvěřitelné materiály z National Geographic, jako cestopisné materiály a cestopisných knížek, a to je o čem to bude. Že potkali, že jim ležel přes cestu jako lví, nebo že potkali, že Juru honil roh a měl ho zabít. To dneska už jako, co? Takže museli nastoupit kolečka, a tak jsem si řekl, že to bude o tomto. A já jsem si to napsal, abych to nezmotel. Že to bude o tom, když zvítězí cílevědomá práce, možná odvaha, věrné přátelství a mladá touha poznat svět. O tom to u těch dvou pánů bylo a to byl podle mého názoru základní důvod, proč se jim podařilo to, před čím ještě soudobé generace jako s cvaknou kufry, protože znám málo soudobých cestovatelů, kteří by neprošli nivama a nepřišli si na rozumí a na požehnání od pana inženýra Zikmunda. Takže, kdo chcete, přijďte do Zlína do muzea, tak se tam pořád ještě je. A jako novinku vám oznamuju, že pan inženýr oslavil před kolika lety 90. A v tomto...
Kolika lety před?
Před dvouma.
Šesti měsíci.
No, před šesti měsíci. Nebyl já si myslím, že...
Sedmi, abych neudělal.
Dobře, tak to spodně šetří, no. Takže...
Před několika let.
Ano, ale několik let v rámci jako toho už takového silně důchodového věku dokázal to, že vyšlo tohle. To je poslední knížka, která vyšla v loni a teď mě opravuje a ta fakta, aby zní zase po češtinářské stránce, vyšly v nákladu, který byl ještě před Vánoci rozebrán a přestože stála kolem 1500 ta knížka, tak už je v druhém vydání. A tady v té knížce jsou věci, které, a teď já mám už volno, a vy se ptejte, pane inženýr Zikmunda, o čem to je, co tam je, nebo co potřebujete dál. My jsme zvyklí spolu tak, že on odpovídá a já se dívám, kdo se hlásí. A aby jsme na nikoho nezapomněli, tak si to trošku píšu a kdyby se nám to nepodařilo dělat tak před těma 20 lety, že jsme to takhle jako celkem bez
problémů
zmákli, tak se na nás nezlobte, ale to už taky víte, že on, není on jenom sám, kdo ty roky počítá. Takže děkuji za pozornost a máte slovo.
Udělal jenom takovou malinkou organizační vylepšení, jestli to půjde. Karlíku, my tam nevidíme na ta pravá a levá křídla. Obráceně to bude asi tak, že se posuneme kousek.
Aby vás někdy viděli, jo?
Abychom vás viděli tam všude. Já jsem stečku, až tady máte krásně horko.
Já si myslím, že je potřeba
slyšet. No to taky, ale... Já už jsem viděli ze všech stran, tak. Já se obávám, že Karel Pavlištík už všechno vlastně řekl. Sebral mě trošku vítr z plachet, protože já jsem chtěl povědět to, co on řekl. O tom je vlastně vznikla ta expozice, která je ve Zlínském muzeu. Takže já bych potom jenom doplnil k tomu, že tento Ogara, nebýt jeho, tak nebyla spousta věcí a zejména ne to důležité, že to, co jsme s Jirkou Hanzelkou zopad dlouhá léta, je to přes 60, co jsme se takhle toulali po světě, tak to všechno by bylo někde prostě buď ve škatulích, v krabicích, v kontejnerech a Bůh ví co. On to byl, který tady přišel a položil mi takovou tu kamarádskou otázku. A Mirku, co se jednou stane, až tři tečky, až tady nebudete. Takže vzniklo to, co potom on sám si nabalil na sebe jako povinnost, aby se o to Muzeum jihovýchodní Moravy, kde ten celý depozitář vlastně leží, je zpracováván, tak to si ušel na sebe takovou tu správnou bouřičku, ale už to řekl tak, abych to neopakoval. K věci. Za těch mnoho let, my jsme s Jirkou strávili vlastně 10 let na kolech. Těžko můžete kondenzovat do jedné hodiny, kterou tady budeme povídat, to, co, o co máte vy zájem. Čili já bych byl pro to, abyste zvedli ruku, co se chcete dozvědět, protože to, co není v knížkách, to, co není ve filmech, to se můžeme dneska dozvědět tady. Já především žasnu nad tím, že kolik se vás sem na Soláň dostalo. Nečekal jsem zdaleka, že tady bude v takovémhle krásné, takové nádherné galerii, takové architektuře, taková účast, takže abych to nezdržoval, ptejte se, budeme odpovídat. Kdo bude první?
Tady, prosím.
Bych měl jednu otázku, ano. Když vidím tady tu nádhernou knížku. Možná jsem něco prošvih, ale za ty
jsou roky... Jsou to dvě, můžete si je koupit.
Ne, tu jsem si koupil. Ale za ty roky, od toho 89. jestli vyšla nějaká reedice toho, co jste vydali vlastně před těmi 30, 40 nebo kolika lety. Vyšlo něco?
Vyšlo
pokud,
jenom...
Pokud, jestli ano. O tom uvažujete.
Vyšlo několik knížiček, které jsem tady dokonce podpisoval. To byly vlastně knížky pro mládež v tehdejším nakladatelství dětské literatury a pan Huvar, Michal Huvar, takový malý knížkupec, ale vydává úžasně si pohotově, tak ten přišel svým nápadem, že by udělal reprint a jsem již tam dneska podepsal někdo malého formátu, pěkné knížečky, tak do kapsy na čtení. Takže to je jedna věc, která vyšla. Teď vyšla toto a to je vlastně pokračování toho, co jsme s Jiřím už nestačili dopsat. Kniha Pas na rovníku začíná tam, kde jsme dopsali poslední větu z Ceylonu, čili dnešní Sri Lanky. Pak přišel Rudolf Švaříček, jeho jméno možná znáte jako majitele velice prosperující cestovní kanceláře Livingston v Brně a ten si prostě, nehledě k tomu, že jsme se znali řadu let, vzal si do hlavy, že rukopis, který ze Sumaty, který jsme měli načat před, když jsme to dokončili v 71. roce, pak jsme to odložili, prostě do šuplíku se tedy psát nedalo, nebo dalo, ale s výlíkou, že to nikdy nespatří světlo světa. Takže Rudolf Švaříček se toho chopil, vyšťádal tady v tom muzeu ten rukopis a mě přiměl k tomu, abych na tom ještě prostě pracoval dál. Jeho zásluhou Švaříčkovou je, že ta knížka vyšla v jiném formátě než všechny ty předchozí, ty dosavadní a že tam je spousta fotografií velkého formátu a vesměs černobílých i tam, kde jsme originály fotografovali na Paremne. Před asi 14 dny se u mě zastavili moji dobří mladí přátelé, s nimiž jsem podnikal v roku 2000 cestu na Sri Lanku a na Sri Lanku, čili nejlepší Ceylon a na Maledivy. Petr Horký a Mirek Náplava, taky jsem tady dneska několik těch exemplářů podpisoval, a ti přišli s nápadem, a teď budu odpovídat konkrétně vám, který jste se zeptal. Přišli s nápadem, že by vybrali z těch dosavadních asi 18 svazků, které jsme publikovali v tom klasickém standardním formátu, bych řekl takové čtivé pasáže, které neztratili dodnes na aktuálnosti, a přijedou oba dva příští týden s nakladatelem z Brna a měla by takto vzniknout po této knižce ještě jaksi soubor toho, co se jaksi v těch milionových nákladech vydalo dosud. Takže to je konkrétní odpověď na... Takže možná, že příští rok by ta knížka mohla být.
Vidím vzadu, doplním, jestli můžu?
Ano.
Tak trochu pohled do zákulisí, nedbalky. Jako jestli si myslíte, že když přijdeme a řekneme, chceme vydat Hanzelku a Zikmunda, že nám všichni kladou jako svazky peněz na stůl, hluboce se pletete. Protože my jsme zřídili klub H plus Z, to je občanské sdružení, abychom mohli vůbec hánět peníze na to, abychom třeba získali pracovní síly mimo rozpočet muzea, do toho, aby tu fyzickou práci, kterou musíte za chvíli dělat, aby se mohla dělat. Žádná legranda. Teď jsou tady dolů tři mapy, které dělal pan Zikmund s panem Rusákem, s výtvarníkem, které v podstatě sumarizují jejich první cestu. Je to nápad jak hrom. A jednoho z nás napadlo, že bylo bezvadné, kdyby se z toho udělal takový svazeček, který by se mohl zastrčit do knihovny. Je to dolů jako k dostání za nějakou směšnou cenu. Měli byste vidět, co to dalo práci sehrat 10 000 na to, abychom to mohli jako vydat. A přitom to výtvarníky, autoři samozřejmě jako dělali gratis. Takže i takto je potřeba vědět, co se dá a co se nedá. Prosím.
Já jsem podělil vlastně jeden z těch, který dostal Vánocům loni knížku Forma rovníku, takže jsem od počátku tohoto roku si ji přečítal a jsem navázal na starší knížky a vlastně jsem šel po zpátku a do konci měsíce jsem se dočetl celou Afriku, na které to skutečně řídili. Takže jsem tady jakoby právě vyskočil z knížky do kontaktu s vámi. V těch knížkách je nejvíce o poznávání lidí. To, že se tam boří Tatra a to je všeho. Samozřejmě pro nás bylo to zajímavé, ale ze všeho nevím, co to o lidech, které se poznávají. Mě by zajímalo. Na té vaší zkušenosti, poznání světa, jak se dneska díváte na svět, na lidi? Je nějaká taková doba, která možná je taková rychlá, uspěchaná? Je to s námi špatné, anebo ještě máme naději?
Je velice krásná otázka, tak nečekejte, já nejsem ani pítý, já ani nějaký doby v nějaké skleněné kouli, jak si věštil budoucnost. Víte, za ta léta, kdy jsme s Jirkou, teďka už bohužel cestujeme bez něho, tak člověku to dává možnost neustálého srovnávání. O tom, že lidé jsou různí, o tom nebudeme se tady bavit, to je jasné. O tom, že lidé, které jsme potkávali cestou, se chovali vlídně v každém ve všech případech, kdy jsme se chovali k ním my v Lídně. Ty případy, o kterých dneska slyšíte, které na vás chodí sdělovací prostředky, ať to jsou to noviny nebo televize, že dochází dnes a denně k nějakým atentátům, že vyhazují stovky lidí, teď jsme to viděli v Pakistánu před několika dny, věci prostě nepochopitelné. Já bych chtěl zdůraznit jednu věc, důležitou, podle mého názoru. My jsme poznali ještě například Afriku jako koloniální světadíl, kde na mapách světa byly vybarvené růžově britské kolonie, oranžově byly francouzské a tak dále. Nám se s jedinou výjimkou toho v někdejší Habeši, čili v Etiopii, stalo, že na nás zaútočili. Jinak se nám neskřivil vlásek. Mohl se nás skřivit vlásek jenom proto, že jsme byli hloupí a v Káhiře, když jsme viděli pohřební průvod muslimský, tak jsme prostě popadli foťák a dokonce filmovou kameru a chtěli jsme to natočit. Což se nesluší, co se nedělá. My jsme jako tehdejší zelenáči prostě toto nevěděli. Tam tedy hrozilo nebezpečí, že nás budou linčovat. Ale jinak, pokud jsme se chovali tak, jako se chová normální civilizovaný člověk, přátelsky, z očí do očí, tak se člověku nic nestalo. Čili jestli bych měl dokončit tu myšlenku v tom, co jste se mě zeptal. Já se obávám, že za to půl století, které uteklo od toho 47. roku, kdy jsme vyjeli, že celková atmosféra světa se zhoršila. Světa, neříkám lidí. Je to dané patrně tím, čemu dneska říkáme globalizace, že lidé žijí, i když jsou samozřejmě, a těch vím, jak je spousta, že žijí ve větším komfortu, než žili před tím půl stoletím. Nezapomeňte ještě druhou věc, když jsme odjížděli do té Afriky v 47. roce, krátce po válce, to bylo půl druhého roku po skončení války, tehdy byla, Evropa byla vyhladovělá. Nebýt UNRI tehdy, tak možná, že bychom byli, ta moje generace tehdejší, vaši rodiče, vašich, vás mladších, strádali déle, než to bylo nezbytné. Neexistovaly žádné cestovní kanceláře. My, když jsme byli v té Africe, jsme nepotkávali nikoho, kdo by byl, utíkal od autokaru k autokaru, fotografoval pyramidy, nebo já nevím, Zimbabwe, nebo kterékoliv historické památky. Prostě byl hlad po všem po poznání. Takže nevím, ta otázka, kterou jste mi položil, to bychom tady mohli strávit celý večer, ale co je podstatné podle mého názoru, že lidé dobré vůle jsou tak, jak byli tehdy, tak jsou dnes.
Prosím.
Prosím. Mám tady dotaz. Já bych se chtěl zeptat, jestli teď vy se vracíte na ta místa, kde jste byl jako turista, to znamená jako my s tím autobusem, nebo tam někde přiletíme do Kahiry nebo někam, na Sri Lanku, tam jsme někde v hotelu nějakém zavřeli, protože tak to tam je. Jestli jste tam byl, teď jako turista, a co na tu změnu, která tam je, říkáte? Protože tam jsou muslimové, já nevím, konkrétně v Egyptě, kteří žijí mírumilovně a zkrátka je tam jakýsi pořádek. Stejně tak, já nevím, v jiném muslimském státě, na druhé straně vidíme takové hrůzy, které právě to náboženství a zrovna muslimové, ta část agresivní, se prezentuje. Tak jak to vidíte teď?
To je velice pěkná otázka. Podívejte se. Já jsem měl tu možnost, a to budu hlasovat na to asi, co jsem řekl, co chvilku ještě. V posledních, dejme tomu 20 letech, jsem měl možnost navštívit celou řadu zemí, které jsme procestovali s Jirkou Hanzelkou. Turecko, Maroko, Egypt, několik dalších. A co jsem všude zjišťoval, a to navazuje na to, co jsem řekl před chvilkou, že dneska, já vím, že každý je zvědav, aby toho viděl, nebo se podíval na svět svýma vlastníma očima, místo toho, aby to dostal buď přežíkané v televizi, nebo aby o tom si četl v cestopisech, čili každý má nezabavitelné právo na to, aby to viděl vlastníma očima. S tím souvisí se pochopitelně, že se cestuje dneska většinou, ne jak jsme to dělávali, my, že jsme jeli 22. dubna 47 z Prahy a cíl byla Praha až po 3,5 letech, nebo dokonce po 5,5 letech, když jsme vyjížděli na cestu do Asie. Dneska se jde do toho letadla, vykoupí vás to, uložíte se v pohodlném hotelu nebo v nějakém autokaru, podle toho, jak kdo si to zorganizuje. Ale znovu říkám, právo má každý na to, aby to viděl. Že to má své negativní stránky, to je pochopitelné. Já vám to řeknu na několika, nebo na dvou konkrétních případech. Když jsem byl v Pamukkale, říkám vám to jméno něco, Pamukkale je taková nádherná útvary, tufové útvary v Turecku s těmi úžasnými kaskádami těch vápencových útvarů. Když jsme tam byli s Jirkou Hanzelkou, tak tam nebylo živáčka. Popásaly se tam kravičky v těch, takových těch, bych řekl, jako lavorech, Krávníkových, byla to prostě idylka, jak si nemůže vymyslet sebe geniálnější malíř. Když jsem tam byl po x letech, tak jsem tam zjistil, že tam hoteliéři zastavili vodu a tu krávníkovou vodu, která vlastně vytvářela po celá století, tisíciletí ty úžasné útvary přírodní, tak si je svedli do vlastních hotelů a tam vybírají těžké peníze od cestovatelů, kteří se tam prostě přijdou vykoupat. Je? V Maroku jsme viděli podobné, když jsme začínali vlastně v Casablance, vylodili jsme, projeli jsme 1000 kilometrů a byli jsme v místech, kde tehdy se pod těmi minarety, tam znova se tam popásaly kozy, kravičky, líbezný kraj úplně. Když jsem tam přijel po těch letech, tak tam bylo mauzoleum tehdejšího sultána, pozdějšího marockého krále Mohameda V. A takhle byste mohli pokračovat dál, ovšem s tím nic nenaděláte. Vy, kteří teďka cestujete do těchto oblastí, tak vám budou možná za dalších 20-50 let závidět ti, kteří přijdou a uvidí ty krajiny, o kterých teďka tady mluvíme, daleko bych řekl, vyčerpanější, globalizovanější stavu, než je dnes. Ale s tím dneska se nedá nic dělat. To já myslím, že je osud. Jednou, když jsme o tom mluvili s Ludvíkem Vaculíkem, tak říkal, Jirko, Mirku, ale vy jste byli spolutvůrci té globalizace. Kdybyste byli do té Afriky jeli na velbloudu a ne na tatře, tak dneska by ta Afrika byla možná daleko méně dotčená těmi turisty, než je dnes. Já jsem musel dát za pravdu, je to tak? Říká, jezdit Tatrou, jezdit do pouště, kdo to kdy viděl? Na velbloudu, prosím. Takže... Ale nedělejme si z toho těžkou hlavu. Já myslím, že ten vývoj světa je spěch k tomu, že budeme potom s mikroskopem nebo s velkou lupou zvětšovací mickly objevovat oblasti, které ještě budou nedotčené těmi turisty, těmi cestovateli. A víte, že jich ještě spousta. Sibiř. Rusko je podle mého názoru naprosto úžasná, neprobádaná země. Kam, samozřejmě, jsme tam ještě projížděli my, tak jsme si laicky, naivně domnívali, že je to všechno otevřené. Věděli jsme o tom, že po pravé i po levé straně té naší trasy jsou koncentráky, o kterých potom psal Solženicin a které teprve po mnoha letech, když se rozpadl ten velikánský Sovětský svaz, tak se teprve lidé dozvídali, co se tam všechno dělo. Ale je tam tolik ještě neobjevených míst. Já myslím, že kromě toho, že je tady Nová Guinea, kam jezdí pan Švaříček, už tam dneska taky vozí celé výpravy jako majitel cestovní kanceláře, tak je na té Nové Guineji, kde ještě před půl stoletím byli lidojedi a jsou tam podle mého názoru dodnes v některých těch nedotčených horských oblastech nebo v těch údolích, která jsou oddělena jedna od druhé, takže tam není absolutně žádná komunikace těch místních kmenů. Takže těch oblastí bude čím dál méně, ale jsou a já myslím, že vy mladí, co tady sedí ten synek tady v modrém, to je děvčátko, Culíček, ten já jsem dobře neviděl. Takže ty jsi představitelka té budoucí cestovatelské generace, až si jednou vzpomeneš, až ti bude taky těch 90, to by to, jo, já jsem ještě byla tam, pan Zikmund, na to už dávno zapomeneš, co tady dneska bych to vykládal, takže já jsem jistý, že tento svět, tato krásná modrá planeta ještě pořád stojí za to objevovat a že tady máme tolik věcí, které nevíme. Jinak to ještě řeknu. Vy, kteří čtete nádherné magazíny, ať je to National Geographic, nebo Cocktail, nebo Lidé a země a podobně, já sám, který to sleduju a prostě pořád chci vidět, jak to vypadá v těch oblastech, kde jsem buď byl, anebo naopak nebyl, tak žasnu, kolik nových objevů je v každém v tom měsíčním vydání z těch tří magazín, o kterým jsem se zmínil. Takže svět je ještě pořád neprobádaný.
Já si myslím, že mezi Zetychovem a Luhačovicama jsou věci, které ještě nikdo. Já musím prásknout tady na pana inženýra. Je to krásnýho dne, já nevím, jak to bylo, jsem říkal, víš co, pojď sedni do autaky. Podíváme se, zacestujeme si. A zavezl jsem ho nad nemocnicu na zemí. Pojď, furt byli. Úžasný si je to.
Co takový pasi?
Takže nedělíme se nic z globalizace, o které někteří naši jaksi významní politikové pořád tvrdí, že jsme si nic nezavinili a tak, ale máme ještě pořád co dělat.
Může si přihrát na globalizaci. Já jsem povoláním etnograf, český národopisec, světově dneska etnolog. A jak praví naši politici, jak si ta globalizace, jako když může vzít někdo něco a udělat z toho kulu, kterou hodí jinam. Můj názor je stručný. Pokud nepřevládne naše vlastní blbost a neúcta k tradicím, které máme, a lhostejnost, nás nikdo nemůže předělat ani globalizovat.
Můžete, jste zmínil velbloudy, Kopřivnice je na Valašsku, velbloudy nejsou v Kopřivnici, ale jestli můžete něco z toho začátku spolupráce s Tatrou a z toho, jak Tatra vám sloužila jako ten nástroj nebo prostředí.
Jako velbloud. Jako velbloud. No. Tak tě, já bych to řekl, kdybych chtěl nějakou jaksi metaforu k tomu použít. Jak víte, velbloudi jsou jednohrbí a dvojhrbí. Pokud jde jaksi o kvalitu, tak ten jednohrbí, což byla Tatra 87, tak to byla jednička. Když to ten dvojhrbí, to byly ty dvě 805, tak s těma jsme se natrápili, že to dále šlo. Nebýt to, že jsme měli s sebou zeměna té druhé části té výpravy od Indie až po celý návrat vynikajícího Mirka Driáka z Kopřivnice, tak myslím, že bych do dneška ještě se nikde toulal. Kdybych to chtěl jaksi pomluvit tu Tatru, tak to bylo auták, který vlastně, nebo dva vozy, to byly ty fakty, které byly jaksi určen, nebo byly projektované tak, abychom v tom mohli bydlet, abychom nemuseli prostě někdy běhat nebo spát v Pankrétu, což jsme dělávali běžně s tou Tatrou 87 v Africe, tam v těch savanách, kde bylo jaksi teplej, ne v Kordilerách, tam už to nešlo, když bylo zima. Tak s těmi dvěma vozy jsme se natrápili, to si nedovedete představit. Omluvím to tím, že vlastně to dostala Tatra jako rozkaz z Moskvy. Jak víte, chystala se třetí světová válka a v Moskvě se rozhodlo, že nejspolehlivější výrobce automobilů tohoto typu z tehdejší RVHP bude jako Kopřivnice. Čili tehdy ten palec dolů, jak v těch amfiteatrech za římských císařů, jim sebrali výrobu osobních vozů, museli se vyrábět nákladní vozy, ale ten typ, který jsme odjížděli, ten prostě nebyl dokončený. Ten nebyl, to je to, čemu se říká vždycky v každé fabrice, vychytat mouchy, prohnat to polygonem, který nám vlastně ještě v té době taky nebyl v Kopřivnici. A v tomto stavu my jsme ty vozy dostali. To je všecko. Takže a pokud jde o jaksi současnou situaci v Tatře, tak to já nevidím. Myslím, že ta zbrklost, kterou si tehdejší kopřivničtí šéfové jaksi počínali na rozdíl od mladé Boleslavy, která měla jaksi blíž té Praze, tak myslím, že si ten osud si připravili sami, ten, do které se dneska dostali. Vidíte, jak to vypadá s tou výrobou, kolik vozů ještě kolik je tam nezaměstnaných především, kolik tam propustili kvalitních, kvalifikovaných pracovníků. Takže kdybych si ještě chtěl, jakože to nerad dělám, přisolit, bylo 20 let, kdy nás přes brány Tatry vůbec nepustili. Od roku 68. do 89. Hanzelka se si moment do Tatry vůbec nesměli vstupit.
Jako do fabriky.
Do fabriky.
No. Ne,
do auta. Ta osmička ta odpočívala v Technickém národním muzeu tam dodnes. A ten modrý vůz, vlastně ten červený, který jsem kočíroval já s Mirkem Driákem po Asii, tak ten je v Kopřivnickém muzeu. A ten modrý, tak ten se zase potom, jak si, ten, který ta teda prodala jakýmsi zájemcům, vozili v tom prývápno a cihly a já nevím, co všechno ostatní. A když to Karel Loprajs po mnoha letech objevil v jakési dědině na Valaších, tak podlahou bylo vidět silnici. Prorazavělé celé, tak potom se do toho pustil takovou tou loprajzovskou, dakarskou vervou a zvelebil to prostě a ten vůz se dneska znovu, nejenom pojízdný, ale vypadá ještě krásný, než byl, než když jsme s ním vyjížděli z Bram v tom 59. roce, před 50 lety.
Prosím. Po dlouhé době jsem letos byl na návštěvě v Kopřivnici v tamnějším muzeu. V celku jsem měl velkou radost, že v celku velký sál byl věnován manželům Zátopkovým, kteří tento kraj velmi milovali a měli k němu velký vztah. A za to jsem Kopřivnice a zvlášť Tatra odvděčila. Chtěl bych se zeptat, že až budou peníze, neuvažuje samotná Tatrovka o tom, aby podobný pěkný sál byl věnován vám dvěma, kteří jste pro tuto fabriku udělali velký kus propagace a práce.
Na to vám těžko odpovím. To byste asi se musel zeptat někoho z vedení Tatry, protože přivedl jste mě do velkého rozpaku.
Nerad.
Víte? Ne. Víte? Takhle.
Ale v Tatrovce věděli, že my děláme exkurzi.
Nerozuměl jsem.
V Tatrovce věděli, že ve Zlíně děláme exkurzi.
Já myslím, že by to nebyl konkurenční podnik a byl by vzácný.
Ne, Karel, myslím, že by měli na to pět.
Pak by ale asi byla otázka, kdo z toho veření amerického toho času by jaksi ten měšec pootevřel.
My jsme dokonce zaplatili dost velký peníze za model Tatry a dokonce jsme se museli soudit. Takže jsme si to museli všecko vypapat sami.
Archiv v Tatře, pokud vím, byl v tak dezolátním stavu nebo v tak rozházeném stavu na rozdíl od třeba toho archivu, jehož představitel je tady Karel Pavlištík. Když jsme tam něco vždycky zháněli, tak říkali, to tady není, to tady bylo. Řekl mi jeden konkrétní případ. Co to je za krásný zvuk?
Zvonice.
Zvonice. Až to dosti.
Rekání. My se umí modlit, ať se pomodlí.
Začne chodit rekánice.
To je úplná záhra. No tak to není jenom, že by odbylo 6 hodin a kliká. Takže z té Tatry, víte, já jsem z toho vždycky rozpačitý. Řeknu to takto, aby to neznělo neskromně. Já myslím, že nikdo z těch, co použijí, nebo co používají vůbec jakýchkoliv automobilů, neudělají takovou reklamu svému podniku. Tatře, my jsme se byli, nebo jsme byli reprezentanti Tatry. těmi, v každém z těch svazků, které tady dneska viděl, které jsem podpisoval, máte stovky, nebo desítky, neli stovky fotografií. Pětničky vyšly v nákladu přes 6 milionů, čili tam měla propagaci, jakou si nemohl žádný jiný ani Ford dovolit. Co z toho nakonec zaznělo?
Jestli bych mohl doplnit, tak pan ředitel jistě řekne, že oni, pokud jim tu Tatru dali, tak měli taky za úkol prodávat. A oni prodávali. Řekni, kolik jste jich prodali a po únoru, kolik se stopilo jako objednávek, které měly být i plnění, aby jako byly zapotkávána vzkvétat.
Když jsme přejít do Nairobi, který to byla britská kolonie, tak to byly plné noviny. Tatra 87 projela, byly velikánské titulky, severní pouští. To byla Tenubijská pouště. Když se podíváte na mapu, tak je to logické. Z té rovníkové Nairobi, na sever od ní je Egypt, je Sudán, čili ta Nubijská poušť byla prostě pro Keniany, pro Brity, byla Northern Desert, severní poušť. A my měli pověření od Tatry, abychom, až jsme byli opravdu mladí komerční inženýři, měli jsme pověření, abychom sjednávali objednávky, uzavírali kontrakty, vybírali jsme firmy, chodili jsme do obchodních rejstříků v tom kterém městě nebo oblasti. A tam jsme našli firmu Donald Vincent Campoli, dodnes si pamatuju na její jméno. S tou jsme jménem Tatry uzavřeli obchod na 6000 tater. Za cenu CIF $2000, tedy to byla cena Cadillaca, amerického nejdražšího vozu. Natolik si vážili lidé, tam představitel, majitele té firmy, že to je vůz, který projel pouští, že to je vůz, který měl chlazení vzduchem, což bylo pro ně něco, prostě neviděli do té doby auták chlazený, jehož motor byl chlazený vzduchem. Ale a teď co se stalo? To bylo, já vám můžu říct úplně přesně, to bylo v březnu 47. Rok na to majitel této firmy, pan Donald Vincent, se vypravil do Prahy a chtěl jednat o této dodávce. A co se stalo? V 48. roce, mimochodem nás, takzvaný vítězný únor, nás Hanzelku a Zikmunda zastihl na hranicích mezi Ugandou a Kongem. Tam jsme se dozvěděli, že došlo k jakémusi převratu v Praze. Neviděli jsme tomu začátek ani konec. Jeli jsme dál a tento pan Donald Vincent jel do Prahy v 48. roce a nepustili ho přes hranice. Jednal na rakousko-československé hranice s jakýmisi úředníky z Motokovu, to už byly tady, fungovaly tyhle ty takzvané výsadní společnosti zahraničního obchodu, protože po únoru vyházeli z těchto obchodních oddělení všechny ty kvalifikované lidi, kteří to vedli celá desetiletí, tak protože neměli, že měli takový a takový původ a tak dále. To nemusím rozvádět, dobře víme. Ty o tom samozřejmě nemůže vidět nic, protože jsi příliš mladíčka na to. Takže nastoupili takzvaní modrokošiláči, to byli ti z toho svazu československé mládeže. Ty poslali na školení rok a ta naše objednávka ležela, když jsme se vrátili v 50. roce na podzim, tak ta objednávka ležela v šuplíku u jakéhosi takovéto referentička. To je prostě fakt fotografie, kterou dneska nic nenaděláme. Čili z toho veškerého úsilí a z těch potenciálních nabídek nebo objednávek, které tady byly, sešlo a nebylo z toho.
Co byly jednoroční komerční inženýr, že?
Ne. Prostá linka. Pozor, to bys mi vykazal na Stavovskou čest.
Ne, ten modrokošiláčku.
Ty dostávali, žádný tituly neměli, ale prostě dostávali školení, jak se dělá zahraniční obchod.
No vidíš. Jo. Tak bez titulu
naše. Neměli, samozřejmě titul není to podstatné, ti neměli tu abecedu, jak si zahraniční obchod mali, neměli vůbec o tom tušení. Takže jak mohli dělat potom zahraniční obchod? Ale pojďme na nějakou veselější otázku, protože toto je takové...
Vlastnici.
Rád bych odlehčil od těch komerčních věcí, protože čím pojedete příští výpravu, to mě taky nezajímá. Ale mě by spíš zajímalo, kdybyste teďka takovou hypotetickou otázku, kdybyste teďka se tak nějak dostal do toho mezi období, mezi tím mládětem a kmetem, obohacený zkušenostma, které vlastně máte, jak by asi vypadala ta vaše cesta dneska, kam byste jel teda? Kdybyste si mohl teoreticky dopřát mládí, možnosti, nebavme se o tom, čím byste jel. A kam byste jel, co byste chtěl poznat? Co vám ještě prostě taková ta tyčka, ty cestopisy zůstaly dlužné?
Jestli vám dobře rozumím, tak ty díry, které ještě, ty černé díry na mapě světa. Tak,
které byste zalepila.
Dobře, tak teď si rozumíme. Těch oblastí je několik, z nich ta největší díra, doslova ta černá, kterou jsme obkroužili, když se podíváte na mapu, která je v této knize, tak my jsme objeli Čínu, a teď tady mluvím o Číně, jsme objeli úplně teda kruhem od pešavarského průsmyku, nebo přesně řečeno od Kašmíru, spodem, až nahoru, kde se uzavírá ten kruh, a to je na tadžicko-afgánské hranici. Ale do Číny jsme se nedostali, protože když jsme jako už jakoby klepali na vrata, tak nastala takzvaná roztržka mezi Pekinem, Moskvou a tudíž taky Prahou. My jsme to potom říkali ne roztržka, ale přezdržka. Vzpomněte si možná na tu dobu, kdy se Peking začal najednou, nebo spíš Moskva z druhého konce, se začali neobjímat, ale nenávidět z důvodů, které dodnes jsou jaksi někde ve vzduchu. Byly to ty problémy nahoře na manžurské hranici, na řece Usury a tak dále a tak dále. Teď, abych tomu dal si ten kruh obráceným směrem, jednoho krásného dne mě volal primátor ve Zlíně a říkal, pane inženýre, přijede sem do Zlína čínský velvyslanec a rád by se podíval do té expozice v muzeu. Já jsem říkal, samozřejmě budu rád, mohl byste mu dělat průvodce. Přijel jsem tam, byl to takový pán, takové, dobře, jaksi pěstované figury, tak jsem říkal, excelence, jak budeme mluvit anglicky, francouzsky, německy, on říkal, česky. Byl to doktor práv, který vystudoval Pražskou univerzitu a studoval zřejmě dost dlouho, protože znal po těch letech ještě, říkal, ne, chodili jsme do hospody, ale do hospůdky. A teď mi začal vyjmenovat všechny ty prašky proti ním. A se mi velice líbilo. A jsme potom dokončili tu expozici v tom třetím sále. Říkal, jak to, že tady nemáte Čínu? Já jsem říkal, pak jste nás tam nepustili. Takže ta Čína je pořád, jak si víte, podle mého názoru, je to země budoucnosti. Ono to není jenom podle mého názoru, ale podle názoru mnohých současných světových ekonomů, protože vemte si, že to ještě pořád vláda, která má, jak si se zaštítí komunismem, a když se podíváte na fotografie nebo na filmové dokumenty, tak je málo měst nebo málo oblastí, kde rostou mrakodrapy takovým fofrem, jako narostlo ani San Paulo v 50. letech, nebo New Yorku počátkem minulého století. Prostě Čína má ještě pořád, podle mého názoru, i když jsem tam nebyl, ale sleduju pořád ty události, je, má tu nálepku komunistického tom, ale zápolí se světem s těmi tygry, a co je podle mého názoru nejpodstatnější, že má dneska v bankových sejfech má tolik dolarů, kolik nemají ani dneska v americké bance. Že drží celou americkou ekonomiku tak, jak pejska na provázku. Já nevím, do jaké míry jste. Pokud tady jste znalci Číny nebo znalci této oblasti, tak mě možná opravíte, ale když sleduju události ze všech možných sdělovatel, tak se domnívám, že toto je pořád ještě ten kontinent sám o sobě, nemluvím o tom, že to je prostě země, která má dneska tu skoro 1,5 miliardy lidí, čili obrovský lidský potenciál, a že ta naše Evrůpka, malinká, titěrná, taková, kde se my domníváme pořád, že jsme si pupkem světa, středem světa, takže nás ty tři obrovské velmoci, které se klubají v podobě Indie, Indonésie, Číny a Pakistánu, že nás do konce tohoto století naši Evropu převážou. To už se dneska děje. Co do počtu obyvatelstva, co do výkonnosti, co do přírodních rezerv, a to nemluvím samozřejmě o Rusku, protože to je ten, a je to pořád Asie toto, takže já nevím, do jaké míry jsem vám jaksi na tu otázku odpověděl, čili to je ta díra černá, kam už se nikdy nedostanu, protože je to prostě, to je na celý život cestovat.
Tak prosím.
Když se vás rád zeptal, ty jsi mě to malinko vzal, to byla druhá část otázky, takže děkuji za tu odpověď. Jenom u té Číně je to teď tak, že z těch statistických údajů vyplývá, že v Číně je asi 10% nebo 5% lidí, kteří utratí celý svůj plat, a ten zbytek šetří od 30 do 60% svého platu a nezáleží na tom příjmu. Takže si vemte, jak to je u nás, kolik lidí šetří 60% svého platu nebo 30% a to samozřejmě žijí úplně jinak, takže proto to také, takže, prosím, já si myslím něco jiného, ale mě zajímá to, když jste cestoval ten svět, tak by mě zajímalo, na které místo byste se rád vrátil a které, tedy z pozice, řekněme, geografické, a které místo vás zaujalo z té pozice lidské. Protože tak, jak jsem četl vaše knížky, a to tady bylo řečeno panem Pavlištíkem, vy jste se hrozně věnovali taky vztahům v těch jednotlivých oblastech a ty vztahy jste taky navazovali. Takže mě by zajímalo, kde byste se třeba z toho lidského hlediska vrátil, ne kvůli tomu, jak je tam krásně jako země, ale jsou tam krásně lidé nebo přátelé.
Děkuji, to je velice pěkná otázka. Víte, z těch zemí, které jsme s Jirkou provandrovali, nám ku podivu nejvíc utkvěly v paměti země, které se tak nebo jinak vyznačovaly geograficky horama. V zemích, které nemají hory, mají lidé snažší život, pohodlnější život. Samozřejmě nic se nedá generalizovat, ale všeobecně v zemích, kde se musí rvát o každý kousek políčka, kde si musí stavět terasovitá políčka, kde často ta vertikála je delší než ta horizontála, která slouží k tomu, že se tam sází buď brambory, nebo se tam pěstuje rýže. Čili ta bída o každý srdeční necement úrodné půdy, čili to, co člověk v životu potřebuje, tak v těch nížinách ti lidé jsou, teď můžete říct dobře, Holanděni jsou něco jiného, než jsou Nepálci, samozřejmě, že, ale na tu vaši otázku, myslím, že jsme, kdyby tady byl seděl teďka vedle mne ještě, kromě Karla Jirka Hanzelka, tak bychom si asi řekli úplně totéž. My jsme si byli takový žebříček těch zemí, které jsme jako měli rádi, abychom se někdy rádi ještě podívali, nebo tam dokonce strávili část života. A to byla Guatemala, byl to Nepál, ku podivu, a byl to Kongo. I když Kongo je spíš v našich představách všeobecně je taková ta pralesní část, kde z těch hor, které jsou jenom tam nahoře, kolem dnešní Ruandě nebo Burundi, tak je to všechno taky rovina. A ti lidé prostě tím, že jsou neustále, že nepotřebují investovat do kožichů, že tam mají prostě jaksi od přírody všechno dané, tak teď jsem se trošku zamotal, teď jsem chtěl říct úplný opak vlastně těch zemí, kde nemají jaksi vyhřívání sluníčkem, takže tam žijou takovým, bych řekl, pohodlnějším životem, ale v zásadě, kdybych se chtěl, jako v tomto věku, že už ne, vrátit do některé z těch vlastně, tak to bude buď tak Guatemala, anebo Nepál.
No, na týce na Valašsku to je podobné, tady to hornaté a...
Dobře, tak po druhé.
Ještě jsem doplnil, to je možná pořád jedna vlaska. Vy jste se došel krásného zdraví, v krásném věku, a já bych to ale do souvislosti nechci recept na mládi, ale jestli jste čerpal i třeba z toho života těch lidí, ze stravování, ze zvyklostí, jestli mělo na vás třeba něco z toho, co jste poznal na těch cestách.
Myslíš blahoženství.
A nebo... Toho trápí lece škrábe. To jsem opravdu nemyslel. Už není to ani váš problém, ani můj. Myslel jsem opravdu, jestli jako se nějak ta, v té vaší filozofii odrazilo třeba to cestování. A návazně na to se zeptám, jakým způsobem teda se to dělá, aby se člověk takhle dožil tohoto věku.
Můžu vám odpovědět za něho?
Tak.
Kopa, lopata, kosa, hrabě,
krumpáč.
A souvislost?
Veliká zahrada.
Já mám zahradu, která má skoro hektar, přesně 7800 metrů čtverečních, takže mám tam, nechci, není skoro den, pokud to neleje, včera jsem byl jen 2 hodiny na zahradě, takže já tam mám takové ty, Karel teďka vyjmenoval za mě, mám takových dobrých 5 kamarádů, všichni jsou s velkýma písmenama, kteří mě nikdy nechají ve štychu, když už mě nebaví psát. Do garáže, tam je mám pěkně vedle sebe postavené, řeknu, tak co, jdem. A je to asi také, jak si, vnitřní potřeba, protože to tělo potřebuje, aby, jak si, když má fungovat, tak se musí o něj, ten jednotlivý, jeden sebe to musí starat, že? Jinak možná, že to taky jak si, vlivem toho, že jsme se dost dlouho, jak si, toulali pod tím, kde jsme měli, no, nad hlavní, v rovníkových oblastech, na jižní polokouli. No ale pak byste mohl říkat, jak to tady není, tak ještě Jirka Hanzelka, tak to by, pak by to začalo kulhat. No. Můj tatínek se dožil 91. roku, já věřím na ty geny, víte? A já myslím, že to není žádný objev, to je samozřejmá záležitost. A potom jsme tady měli ve zvyku, my jsme nikdy na cestách nevařili, to jsme považovali za ztrátu času, měli jsme samozřejmě potom na té druhé cestě, na první jsme neměli ani ešusy, nic. Jsme prostě jedli to, co dal kraj. od Maroka počínaje až po Sibiř. Ta Sibiř byla až na druhé cestě. Možná taky to bylo tím, že jsme měli takové ty zdravé kachní žaludky, které to všechno zprávily. No nevím, na to mám nemám žádný recept.
Já, prostě... pardon si, ale stejně myslím, že slo Nepálu byste velice brzo zdehli, protože tam nerostou trnky.
Trnky neboli v Česku švédsky, ale tady rozumíme správně tomu trnky, je to tak, no. Oni tam mají taky všelijaké takové ty...
Ano, někoho jsem zanebal, prosím.
Já jsem se chtěl zeptat, jste narazili na ty vaše trnky a ty švestky. Jestli jste taky se mluvili tyhle ty cesty, měli tuhle tu valeskou tinkturu sebou. Tu slivovici.
Tu bychom byli, asi byli hned na druhého paníku na hranici, takže nevezli jsme sebou. A na druhé cestě jsme měli, a to je to, co na to nesmí zapomenout, když jsme odjížděli na tu první cestu, jeli jsme přes Plzeň, přes moje rodiště, tak můj tatínek tehdy mě dal flašku slivovice, ku podivu, v Plzni. Musel jí koupit až tam, jak víte, žádné trnky nebo žádné pálenice tam neexistují, že? Já jsem si ji schoval a když jsme vyjeli na tu druhou cestu, tak jsme ji vzali s sebou a tatínek mě k tomu řekl, ještě tehdy žil, říkal, chlapci, až budete nejdál a začnete se vracet, tak ji otevřte a vypijete. Takže to se nám stalo v Japonsku, když jsme prostě byli až na ten nejvýchodnější rovnoběžce, tak tam jsme prostě vytáhli tu flašku a odšpuntovali. Jinak nebylo, ne že bychom nebyli v těch velké všech 800 pikách to uvezli, ale slivovice nebyla žádná.
Tak. Prosím,
já jsem dlouho neměla odvahu se vás zeptat, pane inženýre, ale spousta otázek zde padla a tak trošku mě to jako nahrálo. Mě by zajímalo, byli jste nějak očkováni, než jste třeba vyjeli? A potom, když říkáte, že jste si sami nevařili, je to čistě náhoda, vaše kondice, nebo čím to bylo, že byste přijeli zdraví? A vypadáte úžasně, už jste nám dal odpověď, co by to mohlo nebo nemohlo být. Dnes jsou veliké obavy z toho vyjet, být jen, dejme tomu, někde do Bulharska. Já sama jsem zažila s dětmi velmi těžkou zkušenost. Mohl byste mi na to dát odpověď?
Velice rád. Když jsme jeli na první cestu, tak jsme měli takovou žlutou knížečku, která měla nápis UNRA. Tehdy neexistovaly žádné, jak si ještě mezinárodní v 47. roce, možná, že byly, ale my jsme dostali ve Vinohradské nemocnici, kde jsme tehdy chodili asi 6 nebo 7 měsíců před startem a píchali nám pěkně podle předpisů. Pokud si vzpomínám, tak to byla žlutá zimnice, cholera, asi dva nebo tři typy tyfu. Vy jste pořádně lékařka, že?
Ne, v žádném případě.
Takže jste mě jaksi nachytal na švestka, nevím co další, ale bylo to strašně důležité, protože když jsme přijeli, a tam jsme museli vždycky být zapsané v těch rubličkách, až tam byla určitá doba platnosti a obnovovali jsme to, že? A já si vzpomínám, když jsme přijeli do Káhiry, tak tam vypukla úžasná epidemie tyfu.
Kde to je? Kde to je?
Do Káhiry.
Do Káhiry.
Do Káhiry. Káhira. Promiňte, jsem asi zpomalit, aby bylo rozumět. V Káhiře tedy vypukla cholera. Ne tyfus, cholera. Bylo to úplně něco šíleného, protože, jak znáte, podle muslimských zvyklostí, oni ty neboštíky podle svých zákonitých náboženských zvyklostí museli pochovávat na tom místě, kde byli jejich předchůdci. Aby je tam dopravili, tak na těch kárách, kde vozili zeleninu na tržiště, tak tam položili neboštíka a zakryli to zeleninou a vezli to na trh. Takže tam tehdy nastala, umělo tam, si dobře vzpomínám, asi kolem tisícovky denně bylo v novinách. Epidemie se šířila prostě jak oheň a vyskytli se tam pochopitelně okamžitě plagiátoři, kteří prodávali ampulky prostě s vodou a až nebyly dostupné normální. Kdybychom nebyli možná toto, měli tu vakcinaci z toho, nevím, jak by to bylo dopadlo. Že? Obnovovali jsme to velice pečlivě a tím, že potom na té druhé cestě s námi už je lékař, ale ještě vám musím povědět, nechci první polovičku vašeho dotazu. Když jsme se vrátili, tak ti doktoři, titiž doktoři ve Vinohradské nemocnici říkali, chlapi, jak je to možné, že jste se vrátili a nemáte v krvi, nemáte žádné, je to asi přiveze malárii. To byla jediná, jak si, bohužel teda, on měl kvartánu, která ho postihla, až měl nějak nabourané slezivu. A taky to byl je možná jeden z důvodů, proč už tady není mezi námi dneska, že? No ale jinak jsme měli jediné šrámy, to si pamatuju ještě, když jsme byli v té nejhlubším dole na světě, to bylo v Johannesburgu, v dole na Zlato, tak jsme chtěli svádat, to bylo asi 3 km pod zemí, prostě byl to rekord, tam jsme tady tak nějaké ty rekordy chtěli prostě jaksi absolvovat, tak tam jsme se dostali do těch nejhlubších slojí, kde ti horníci prostě nazí, úplně nazí, měli tak maximálně nějakou takovou plátínku přes bedra, tak jsme se tam plazili, jak oni taky, prostě jak jsme to dělali na vojně v tom, tak jsme měli šrámy odřené od té zlatonosné rudy do krvava, že? Tak to se zahojilo a nic víc, takže jsme se vrátili po podivu, kromě té malárie z Jirkovi, v pořádku všechno.
Prosím, tam.
Víte, tak je takhle. Já si vždycky najdu takový, bych řekl, výmluvu na to, že jsem ještě z generace, která měla 6 roků latinu. My jsme se od terci až do oktávy měli, chodili jsme v sobotu do školy ještě navíc. Takže ta latina byl obrovský jaksi náskok, jak vzdělanostní, tak jazykový, protože když si vezmete všechny románské jazyky, pochopitelně, ale co je angličtina? Angličtina je polovička latiny. Akorát tomu dali takové ty, jak tomu říkám, sparchatělé koncovky místo těch klasických latinských, že jasných, zřetelných. Ale já jinak čtu, poslouchám rozhlas a teď se budete možná divit, někdy si sám se sebou povídám nějakým jiným jazykem. Jo, teď prostě si, anebo něco slyším a nechci si to ověřit, tak okamžitě vydám slovník, abych si to prostě osvěžil nějakým způsobem. Je to samozřejmě je to běžná praxe, která s výjimkou arabštiny. Tu jsem teda dneska už bych se arabsky nedomluvil, protože to je úplně jiná syntaxe. I když jsem chodil 2,5 roku jsem chodil do orientálního ústavu k panu profesoru Tauerovi. To byl onen pan, který přeložil všech asi 11 nebo kolik svazků Tisíce a jedné noci do češtiny, že? Takže tehdy jsem se arabsky domluvil ještě zpočátku, ale prostě je to úplně jiná skladba, takže uměl jsem pěkně i psát zprava doleva arabsky.
Já bych jenom dodal, že z jiného důvodu, ne, že zapomnětlivosti, dodal, že k těm třema jazykům patří ještě ruština, španělština a italština.
A jsem začal se učit holandsky, protože a to byl nějaký důvod byl úplně prozaický, nebo spíš lirický, protože na vysoké škole jsme měli, kolik kdo si dá zapsat jazyků, ty možnosti tady byly. A já jsem byl na váhách mezi indoneštinou a nebo holandštinou, pak jsem viděl, že se dostaneme jednou do Indonésie a že tam vlastně ještě v té době tam vládli Holanďané, tak jsem šel do jedné přednášky a tam byla taková krásná mladá Holanděnka, která přednášela holandštinu, tak jsem začal chodit do holandštiny, jenom kvůli ní, až to je
já nechci obtěžovat dalším dotazem, ale v jedné vaší knížce tam píšete, že když jste přijeli někde do Indonésie, která, nebo tam, víte, já s tím zeměpisem nesem na tom tak dobře jako vy, kde vládli Holanďané, a pak došlo k osvobození teda, a oni, že vůbec, nebo osvobození zkrátka, Holanďané tam odsud odešli, a vy tam píšete, že ti samozřejmě, ti domorodci vůbec netušili, že k někomu předtím patřili, a teď ne, jo, a bylo to tam právě, kde si říkáte, že ještě jsou ti lidojedí. Tak bylo to tak opravdu, nebo ten, když ti Holanďané odešli, tak koho se to vlastně týkalo? Že se ten stát, nebo to území vlastně osamostatnilo?
No těch, co se osamostatnili, těch bylo víc, to bylo vlastně celá někdejší britská Indie, která se rozpadla mezi Pakistánem a Indií, že to z té východní části Pakistánu ještě potom se vyklubal Bangladeš, děkuju. Bangladeš, to tež jaksi byla někdyžší holandská východní, takzvaná holandská východní Indie, že od Sumatry až po Bali a celé bez. Možná, že máte na mysli ten, pokud jste se zmínil o lidojedech, tak jsme byli na ostrově Niasu, což je ostrov při západní pobřeží Sumatry, kde jsme narazili ještě na stopy, teď v této knižce se dočtete podrobnosti, stopy nebo generace, která jejich tatínkové nebo nejenom dědečkové, tatínkové, ještě jaksi si pochutnávali na mase svých
nepohodlných
sousedů.
Já jenom si s dovolením připodotknul, že kdyby tady s náma seděla paní Helena Šťastná, která vystoupala z pány nahoru na Kilimandžáro a ušila jim vlajku, kterou tam jako vztyčili a kterou my máme v expozici a vzali ji zpátky, tak to by byla smrť za půl hodiny prostě o tom, jakým prostě totálním diskreditacím a komaleninám předešlý režim způsobil pojem kolonizace. Když před ním jste nějak jako o těch koloních jako takto hanlivě promluvili, smete, protože má stovky dokladů o tom, že to bylo úplně něco jiného. Pane inženýre,
obvykle... Poslední otázka.
Ne, dejme tři poslední, tak to děláme. Prosím. Druhá, tak, a ještě by měli být někdo, kdo ještě nemluvil. Tak prosím, říkajte.
Já mám, když mám dojem, když jste projížděli Ceylonem,
ano.
Tam byla ministerská předsedkyně
Bandaranaiková. Bandaranaiková, ano.
Bandaranaiková. A jedekrát vidím fotku, vy jste tam s tím kávičky, jak jste se tam dostali tak vysoko, jste kandidovali za nějakou stranu.
To bylo úplně jednoduché. Jednou se tady objevil v orientálním ústavě takový troši, takový pán tmavé pleti, což jsou synáci i tamilové. Pak se vyklubal, že to je senátor, přijel jsem na návštěvu nějaké jednání, který měl senátor v ceylonském, v kolumbském parlamentě. Když jsme tam potom dorazili, tak se Jirkovi mě velice jaksi věnoval, dal nám tipy, kam bychom měli se všude podívat a nebyl celkem problém s těmi kontakty, které on měl, se dostat i jaksi v tehdejší, to byla tehdy, v té době to byla první žena ve funkci předsedkyně vlády. Paní Sirimo Bandaranaiková se jmenovala. No a když jsme potom odjížděli s Ceylonu, tak jsme jaksi naznačili, že bychom s ní rádi udělali interview. Bylo to úplně rozkošné. Ještě vidím jen půl hodiny předtím, nebo ať co půl hodiny, 10 minut možná předtím nám ještě svinovali koberečky a ten její synek, ona měla tři ogary, tak ten nejmladší tam ještě roloval ten kobereček, aby až tam přijdeme, aby bylo uklizeno. Tak jsme se tam posadili, paní Bandaranaiková tam nabídla vlastnoručně připravenou mísu tomu pravý cejlonský čaj, povídali jsme. A bylo to úplně úžasné, taková přirozená dáma, žádné formality, nic. Takže děkuji vám, že jste mi připomněl, to bylo velice pěkné.
Prosím.
Pane Dikmude, já bych se chtěla zeptat, jestli vy a váš kamarád, když jste tak cestovali a jeli jste asi dlouho v autě, jestli jste si někdy zpívali. A jestli, když náhodou se stalo, že jste měli takovou krizi, že jste se nezhodli na tom, co teď bude na řadě a co byste určitě neměli minout a co byste měli poznat, tak jak jste to pak řešili?
Děkuji, to je hezká otázka. Tak ten první, my jsme měli naši hymnu a víte, jak zněla, s čertem si hrát. Když jsme byli v Bolívii, přijeli jsme do Bolívie do Cochabamby, tam jsme měli takovou pracovní zastávku, páč v té náhorní rovině, kolem těch 3500, nám tam ne dvakrát jak si dýchalo, tak jsme sjeli do té Cochabamby, tam byli vaťováci v té době a najednou vytáhli gramofonovou desku a tam zpívala Soňa Červená s Cortézem tu krásnou písničku S čertem si hrát. Verich to přivezl na tu
divotvorný
hrnec. Nám se tak líbilo, že jsme si to tisíckrát, to bylo prostě naše hymna. No a pokud jde o tu druhou otázku, to samozřejmě, byli jsme každý jaksi individuum, ale jakékoliv spory jsme, a většinou ty spory vznikaly tím, když jsme jeden druhému četli, chcete lektorovali reportáže, protože jsme psali, měli jsme sebou dva psací stroje, i v té Tatře v Africe, že psali jsme jeden do rozhlasu, jeden pro tisk, a než ty reportáže jsme stačili do obálky, nalepili poštovní známky, poslali do redakcí nebo na Vinohrady do rozhlasu, tak jsme si je velice bedlivě četli, korigovali, opravovali, doplňovali a podobně. Tak tam někdy to přišlo. Víte, když když jste někdy psali, tak jste si jistí, že to, co jsem teďka napsal, za tím si stojím a to je to nejlepší. A když to potom řeknou dva a každý se na to může dívat z jiného hlediska, tak jsme potom to řešili tak, dobře, měli jsme psací stroj, který měl stejné linkování, tak jsme si užili takový jakoby filatelistický zoubkoměr. První pětřádek, pátá byla delší, desátá byla ještě delší, zase 15. Čtu tvůj reportáž, stránka tolik a tolik, řádka táta se mně nelíbí. Tak ne, nelíbí, ale napiš aspoň dvě nebo tři alternativní lepší návrhy. A pak bylo ticho. Pak se stávalo, že z 90% bez diskuse jsme přijali jednu z těch lepších variant. A bylo po sporech. Takže kritizovat umí každý, ale dát si přispět pozitivní kritikou a vyber si, co z toho se ti líbí, nebo něčem jiném.
Ale já bych s dovolením něco prásknul na ně. Přestože jsou to sdílní pánové, milí, Jirka byl taky velmi sdílný pán a pan Zygmunt je velmi sdílný, tak si dokázali, ale dokázali si udržet, že odsud a dál do soukromí. My třeba se známe 30 roku a já do dneška nevím, ale to jako rozčiluje, protože se ví, že oni to měli rozdělené, že jeden psal jednu reportáž, druhý psal druhou reportáž. V životě jsme se od nich nedověděli, kdo kterou napsal.
To není podstatné, já myslím. Totež podobnou otázku jsme dostávali velice často, kdo kterou z těch knížek napsal.
To už to neprozradí. Tak prosím, poslední otázka.
Ještě kdybych chtěl k tomu říct, dodnes nevíme, jestli byl Hillary nebo Tenzin první nahoře. Drželi slovo, neřekli to, hotovo. Prosím.
Já bych se teda zeptal poslední otázku. Když vemu ten váš úhodně krásný příběh, který jste vytvářeli, o kterém jste reportovali a ti lidi poslouchali u těch bakelitových rádií, ti, co ho měli, neposlouchali a hltali vaše kroky. A chtěl bych se zeptat, co vytvoří stejný zájem těch lidí v Československu, dejme tomu. Zdá se mi, že možná přistání Valacha na Měsíci první. Chtěl jsem se zeptat, co byste chtěl popřát té dnešní generaci, aby byla třeba podobná jako ta, která žije a žila s váma tu příběh.
Víte, já myslím, že tady žádný recept neexistuje, protože každý člověk, který jaksi to má v sobě a má takovou tu přirozenou zvídavost, to je něco jiného než zvědavost. Zvědavost, to vždycky vidí ty obrázky Lady, jak tak ta pětinka sedí u toho okna, a to víc křižené. Znáte tu Ladovy obrázky? A teď, co jde kolem ní, co se šuste, všecko musí vědět, tak to je zvěda. Ale zvídavost je to permanentní čekat na něco, abych se něco nového objevil, něco nového si vložil nejen do očí, ale do mysli a šel s tím dál. A když si toto kdokoliv ze současníků a budoucích, kteří chtějí po námi, po nás za další generace, si uchovají tu normální zdravou zvídavost, touhu po poznání, tak mají vyhráno celého života. To je všecko.
Já bych se s dovolením přidal. Přál, aby mladá generace hojně užívala této zvídavosti a zbavila se té rubmince předčasného sebevědomí. Děkujeme za pozornost.
Cestujte, to je nejlepší investice. Pak v bance můžete přijde nějaký další debakl na Wall Streetu a není nic z tohohle. Ale co máte tady ve mě v očích a v mysli, to vám nikdo neznárodní. Cestujte.
Krásný závěr, krásný.
Tak moment, prosím vás, ještě na závěr. Karel se schoval za mě. Já bych Karlovi Pavlíčíkovi poděkoval za to, že vůbec jsem se dopracoval k panu Zimundovi. Bez Karla bych se tam nedostal, protože zcela jistě, když jsem tam seděl u stolu a jedl a posiloval se, abych přežil, tak jsem několikrát slyšel, že žádné takovéto akce, jako se nám podařilo zorganizovat, tady se neúčastní. Takže já vám taky děkuju a já bych chtěl říct jednu věc. Před několika málo lety běžela v celé republice akce Největší z Čechů. Já jsem ji považoval za šílenou, protože se snažili porovnávat Karla IV. A postupně Masaryka, Mikuláše, Alše a já nevím co všechno. Ale já si myslím, že jste tady byli dneska na zasedání nebo na besedě, která zcela jistě vám byla schopná promluvit do duše. A zcela jistě je možné konstatovat, že pan inženýr Zimun je jedním z největších, neli největším Čechem toho konce minulého století a toho.
Teď bych mohl hned vyrazit do Afriky, přijel. Děkuju pěkně. Mějte se krásně.